Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nayokaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ni Juni 10 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, vyama vyenye misimamo mikali ya kulia vya shamiri kwenye uchaguzi wa mwishoni mwa wiki wa bunge la Umoja wa Ulaya. Nini huenda zikawa baadhi ya sababu?
Kwanza kabisa, swala ambalo linalopiganiwa na vyama hivi vya mrengo wa kulia vyenye siasa kali ni swala la uhamiaji.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anafanya ziara Mashariki ya Kati katika juhudi za kuleta sitisho la mapigano kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, iwapo uko kule Afrika Mashariki. Lakini kwanza, Mkamiti Kibayasi anazisoma habari za kimataifa.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amewataka viongozi wa Mashariki ya Kati leo Jumatatu kuishinikiza Hamas kukubali pendekezo la sitisho la mapigano ili kusimamisha mapigano huko Gaza. Blinken amesema kuwa Hamas ndio pekee ambao hawakubali makubaliano hayo ya awamu tatu, pendekezo ambalo Israel tayari imelikubali. Njia bora ya kuhakikisha kuwa hakuna kifo cha raia mwingine ni makubaliano ya sitisho la mapigano kusonga mbele kwa Hamas kukubali. Ni jambo la msingi na rahisi kama hilo, Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Cairo. Wenzetu wa Misri walikuwa katika mawasiliano na Hamas mapema kama saa chache zilizopita, alisema Blinken. Nadhani Misri, Marekani na nchi nyingine zinaamini kwamba kwa mara nyingine tunapaswa kuwa na uwezo wa kufikia hatua ya kukubaliana. Blinken alirudi tena Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu, ikiwa ni ziara yake ya nane ya kidiplomasia katika eneo hilo tangu mzozo wa kijeshi huko Gaza ulipoanza Oktoba mwaka jana. Mawakili wa Hunter Biden wamehitimisha hoja zao leo Jumatatu katika kesi ya uhalifu inayomkabili mtoto wa kiume wa rais ambaye anashutumiwa kwa kudanganya kuhusu matumizi yake ya dawa za kulevya wakati aliponunua bunduki mwaka 2018, kwa mujibu wa ripoti. Waendesha mashtaka wanataka kulionyesha jopo katika mahakama ya serikali kuu huko Delaware kuwa Hunter Biden alikuwa katikati ya hali ya uraibu wa dawa wakati alipoandika hapana katika fomu kwenye duka la kuuza bunduki ambapo iliuzwa kama ni mtumiaji au mraibu wa dawa. Mawakili wa utetezi wanadai waendesha mashtaka wameshindwa kuthibitisha kuwa Hunter Biden alikuwa akitumia dawa katika siku 11 alizokuwa akimiliki bunduki. Mtoto huyo wa rais Joe Biden anasema alikuwa hajatumia dawa kwa zaidi ya miaka mitano. Marekani inahitaji msaada wa Japan kukabiliana na changamoto za kimkakati barani Ulaya na Asia ambazo zinaathiri viwanda vyake vya ulinzi. Balozi wa Marekani nchini Japan amesema hii leo wakati nchi hizo zikianza mazungumzo kuhusu ushirikiano wa viwanda katika vifaa vya kijeshi. Siku ya Jumapili, Japan na Marekani zilianza mazungumzo yao ya kwanza mjini Tokyo juu ya kuanzisha ushirikiano wa sekta ya ulinzi chini ya jukwaa la ushirikiano wa viwanda vya ulinzi kati ya Marekani na Japan ulioanzishwa mwezi April na Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida na Rais wa Marekani Joe Biden. Mazungumzo ya siku ya Jumanne kati ya Marekani chini ya Waziri wa Ulinzi wa Upatikanaji na Uendelevu William LaPlante na Masaki Fukasawa, mkuu wa shirika la upatikanaji, teknolojia na vifaa nchini Japan, watazingatia ukarabati wa majini nchini Japani ambao unaweza kusaidia kufungua maeneo ya kujenga ujenzi wa meli zaidi za kivita za Marekani. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hatohudhuria mkutano mkuu wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G7 wiki hii nchini Italy, msemaji wake alisema Jumatatu, wakati chama chake kikijaribu kutafuta washirika wa kuunda serikali. BMJ Muridhi anaisoma ripoti hii.
Chama chake Ramaphosa cha African National Congress ANC kinafanya mazungumzo na vyama vingine vingi kikisema kwamba kinataka kuunda serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kupoteza wingi wake kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Vyanzo vya kidiplomasia vilisema kwamba Ramaphosa alipaswa kushiriki katika mkutano mkuu wa G7 kuanzia Juni 13 hadi Juni 15 kwa mwaliko wa Italia, ambayo inashikilia uraisi wa zamu wa G7 na inataka kupanua ukubwa wa kundi hilo la demokrasia zilizoendelea kiviwanda, ambalo kwa sasa linajumuisha Marekani, Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Japan. Raisi hatahudhuria mkutano wa G7 kutokana na vipaumbele vya sasa vya ndani ambavyo anahitaji kuzingatia. Msemaji wa Ramaphosa Vincent Magwenya aliliambia shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mwanaharakati wa mazingira nchini Uganda, ambaye alipinga mradi mkubwa wa mafuta unaoongozwa na kampuni kubwa ya Ufaransa ya Total Energies, ameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa siku tano, mwajiri wake amesema Jumatatu. Stephen Kwikiriza alipatikana Jumapili jioni akiwa ametupwa kando ya barabara huko Chenjojo, umbali wa saa tano magharibi mwa mji mkuu Kampala, alisema Samuel Okulonyi, mkurugenzi wa taasisi ya utawala wa mazingira. Mwanaharakati huyo alisema alipigwa na maafisa wa jeshi, Okulonyi alisema kwenye ujumbe wa shirika la habari la AFP, akiongeza kwamba alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kampala. Kwikiriza yuko hai, sasa yuko salama na anaungana tena na familia yake.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakazi pamoja na mashirika ya kiraia kutoka vijiji na miji inayoshambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa waasi wa ADF wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wameomba bunge kuitisha kikao cha dharura kutokana na mauaji ambayo yameshika kasi wilayani humo. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Tunatupatia oga, tunakosa tuambie raia ikimbie iache miji, tunakosa tufanye nini kwa leo sasa.
Noel Amuri wavyo ni mmoja wa ratibu wa mashirika kirahia wilayani Beni, Kivu Kaskazini, ambako kumeripotika vifo vya watu wengi kutokana na mauaji inayotokana na mashambulizi ya watu wenye silaha ambao serikali yasema ni kutoka kundi la ADF. Aomba bunge kuitisha kikao cha dharura kutokana na idadi kubwa ya watu ambao wameuawa katika siku tano mfululizo kwenye vijiji tofauti wilayani Beni.
Tunakosa ni nini, tukimbilie wapi sasa? Sababu kuna ukimya kabisa, hata tunakosa kweli walitia parlema yetu. Na mpaka leo hatuyasikia wanabunge wetu wanaongelea haya mauaji ndani ya kikao kiao. Inji zote za dunia, wote hakuna mwenye anaongelea haya mambo ya ADF yenye inasumbua teritori ya Beni.
Watu hao wakiuawa kwenye vijiji tofauti vya Masala, Kabweke, Maindoni, Keme, Makusa, ambako bado utafiti waendelea katika misitu na mashamba. Hadi sasa mili zaidi ya 80 ikiwa ndiyo imepatikana na mauaji bado yakiendelea.
Kama wakaaji tumeona maiti karibia 18, lakini kuna wengine ambao walibebwa wametupwa ndani ya maji, wengine wameachwa porini, hawajapatikana bado, wamekosekana. Mpaka pale kwa kusema tukuambie idadi ya watu ambao wamefariki ni kugumu kabisa.
Wanavijiji wakiendelea kuhama makazi yao na kukimbilia miji ya Butembo na Beni. Seth Mukirania yuko katika mji wa Kandine ambako mili ya watu imewasilishwa kwa sasa.
Hata kwa sasa hapa kwenye sandra ya kantine, mapikipiki na magari ziko naondoka, zinaeba vitu vingi vya wakawaji. Fasi we mkaaji unaona utapata usalama kidogo, hapo ndio unajielekeza.
Kamanda wa operations za kijeshi Sokola ya kwanza, Jenerali Brino Mandefu, akiomba mshikamano wa wananchi katika operation hizo.
Mwii periode niko hapa ifata urudishe kimya. Mupende amukupende tuarudisha nini kimya. Mnaifata vizuri. Kama unapenda kukontribuye amani, mukontribuye amani.
Baadhi ya wabunge wakipendekeza kupewa silaha wanavijiji kujilinda, kwani wameshambuliwa na kuuawa kwa muda mrefu, akisema Katembo Mafungula, mbunge wa Beni.
Ingeliwezekana inji kwetu iweze kukamata watu ndani ya vilaje mbalimbali na waweze kuwaidentify na waweze kuwapatia silaha, ili adui anapotaka kuingia wa kwanza, kukiwa kama ni wawili watatu ambao wanaweza kuwa na silaha ndani ya hiyo vilaje, waweze kufanya kwanza auto defense, ili jeshi ambayo inaweza kuwa jeshi yetu FARDC iweze kukua na kuya wakati population ambayo iko hapo na silaha moja moja ndani ya nyumba ambayo iko identifie wakwe na wameweza kufanya resistance na adui kuliko kumwachia mlango gisi iko anafanya.
Lakini bado mauaji yakiendelea. Osere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi tukiondoka huko DRC tuelekee Ulaya, ambapo kufuatia vyama vyenye misimamo mikali ya kulia kushamiri kwenye uchaguzi wa bunge la Umoja wa Ulaya pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuvunja bunge lake mapema leo, nimezungumza na Mohamed Saleh ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Ufaransa, na kwanza kabisa nikataka kujua maoni yake kufuatia matokeo hayo. Je, yalitarajiwa?
Maoni yaliyokuwa yakionekana huko nyuma yalikuwa yanaashiria kwamba ni kitu cha kutegemea. Uchaguzi wa jana umethibitisha yale yaliyokuwa yakidhaniwa kwamba pengine yanaweza kuwa yatatokezea.
Unaweza ukataja viashiria vilivyoonyesha kwamba matokeo yatakuwa haya? Ni nini hasa ambacho kimepelekea hao wenye msimamo mkali kabisa? Ni masuala yapi ambayo yamekuwa kisumbua Ulaya na ambayo wanafikiria kwamba watabadilisha pindi wanapoingia kule bungeni?
Kwanza kabisa swala ambalo linalopiganiwa na vyama hivi vya mrengo wa kulia vyenye siasa kali ni swala la uhamiaji. Wanahisi kwamba wageni wamekuwa wengi, pia kwa kutokana na kwamba kuna matatizo ya ajira, kwa hivyo wageni wanakuwa kama vile ni mbuzi wa kafara, kwamba wao ndio wanaosababisha na matatizo ya ajira katika nchi, kwa sababu wanachukua kazi za wenyeji. Kwa mfano upande wa Italy kumekuwa na ili wimbi la wahamiaji au wakimbizi wanaokuja kwa maboti hayo, wengine wanazama huko baharini. Lakini pia kuna tatizo la uchumi na kuongezeka kwa ghali wa maisha, na hususan swala la mfumko wa bei.
Na Saleh, sijui utasema nini kuhusiana na hatua ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya kuvunja bunge lake. Kuna ushawishi unaotokana na matokeo haya ya uchaguzi wa Umoja wa Ulaya? Nini kuelekea mbele? Yeye hatarishi serikali yake? Hakuna uwezekano kwamba serikali yake huenda ikawa na wingi ama bunge lake likawa na wingi wa watu wenye msimamo mkali wa kulia?
Macron hajakuwa na sababu ya kuvunja bunge jana, kwa sababu uchaguzi haushani kabisa na siasa za ndani za Ufaransa. Ni dhahiri kwamba inabidi serikali au rais atilie maanani kwamba chama tawala kimeanguka sana. Macron ameamua kuitisha uchaguzi tarehe 30, na baada ya wiki uchaguzi wa marudio. Bila shaka yoyote kuna vitu vile, ama anaweza labda pengine watu wakaogopa, kuna hatari ya hii chama cha chenye siasa kali za mrengo wa kulia kuja madarakani. Lakini pia kuna uwezekano wa chama cha Bwana Bardella cha mrengo wa kulia wenye siasa kali kuweza kushinda na kwa hivyo kuweza kuunda serikali. Kwa hivyo tutajikuta katika hali ambayo hapa wanaita ni cohabitation, ambapo rais atakuwa ni Bwana Macron na waziri mkuu atakuwa kutoka katika kile chama ambacho kitashinda katika uchaguzi wa bunge unaofuata.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa. Serikali ya Kenya imelazimika kupunguza bajeti ya jumla ya mwaka 2023-24 kwa shilingi bilioni 132.4 kutoka shilingi trilioni 3.9, ambalo ni punguzo la asilimia 3.3 kufuatia kushindwa kwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kufikia malengo yake. Basi Kennedy Wandera anatueleza zaidi kuhusu ripoti hiyo.
Kupitia mswada wa kuidhinisha matumizi ya ziada ya serikali kwa mwaka huu wa kifedha unaokamilika Juni 30, ambao Jumatatu umefanywa kuwa sheria na Rais William Ruto, serikali ya Kenya imelazimika kupunguza kiasi chake cha bajeti kwa asilimia 3.3 kufuatia kushindwa kwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini Kenya KRA kufikia malengo yake ya ukusanyaji ushuru. Sheria hiyo ambayo inatokana na maazimio ya bunge katika ripoti iliyopitishwa ya kamati ya bunge ya bajeti na uidhinishaji wa matumizi ya serikali ya kadrio ya pili ya mwaka wa fedha 2023-24 sasa inaiwezesha serikali kuchukua shilingi bilioni 102.3 kutoka mfuko mkuu wa serikali maarufu kama consolidated fund kulipia matumizi ya serikali ambayo hayawezi kusubiri kusoma kwa bajeti mpya baadaye mwezi huu na utekelezaji wake mwezi Julai. Johnson Denge, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa serikali imeshindwa kujikimu kupitia kiwango chake cha mapato.
Kenya na sasa serikali sidhani iko na shida ya revenue ama mapato. Serikali iko na shida ya matumizi. Na kwa hivyo wakianza kufikiria vile ya kupunguza matumizi ile ambayo tunasema tunaishi katika kiwango chetu cha mapato, basi itakuwa ni njia mwafaka.
Fedha hizo ambazo serikali inataka kuzichukua kutoka mfuko wake mkuu wa consolidated fund kando na bajeti yake rasmi kwa matumizi ya siku 20 zijazo, kuanisha matumizi yake ya bajeti yanotokana na dharura uliokuwapo, mafuriko, ruzuku ya mbolea, ukarabati wa barabara zilizoathiriwa na mafuriko, kuongeza nguvu za halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA, kuongezea serikali mapato zaidi, bima ya matibabu kwa maafisa wa polisi na kuongeza mgao wa vyuo vikuu na shule za upili, vilevile zitaisaidia serikali kuendesha shughuli zake kipindi hicho kabla ya mwaka mpya wa matumizi ya serikali.
Kutumika kwa misingi ya kama hii wakati kuna dharura ama bajeti haikutosheka, lakini inahitaji sheria ili kuweza kutoa hizo pesa hapo, sababu serikali imeona itumie namna hiyo.
Aidha, serikali imelazimika kupunguza kiasi cha fedha zinazoelekezwa kwa maendeleo kwa shilingi bilioni 75.3 na kuzielekeza fedha hizo kwenye maeneo inayosema ni ya kipaumbele. Hata hivyo, serikali imeongeza matumizi yake ya kawaida kuliko ilivyopendekezwa katika makadirio yake ya awali kwa shilingi bilioni 51.1 ili kukidhi mahitaji yanayojitokeza. Bunge la Kenya kupitia ripoti hiyo imeishutumu wizara ya fedha kwa kuendelea kukadiria mapato ambayo hayafikiki, hivyo kusababisha upungufu wa mara kwa mara na kuilazimu serikali kuongeza mikopo ili kufidia mapungufu hayo. Upungufu wa mapato katika mwaka wa fedha 2023-24 ni mkubwa na yamepungua kwa shilingi bilioni 250 mwaka huu unaoisha kwa matumizi ya serikali, na sasa serikali inalazimika kufunga mwanya huo wa mapato kwa kukopa jumla ya shilingi bilioni 589.3 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi bilioni 319.3 kutoka vyanzo vya kigeni. Machi mwaka huu serikali ya Ruto ilikuwa imeongeza kiwango cha bajeti yake ya mwaka 2023-24 ya shilingi trilioni 3.67 kwa shilingi bilioni 200 hadi shilingi trilioni 3.95 kwa sababu ya malipo ya kiwango cha riba kwa madeni ya nchi na kutokana na kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya pamoja na masuala mengine muhimu ili kutolegeza kasi ya ulipaji wa madeni ya serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Klabu ya Real Madrid imefutilia mbali ripoti kwamba inapanga kutoshiriki michuano ya kombe la dunia baina ya vilabu msimu ujao. Katika mahojiano na jarida la Italy la Il Giornale, kocha Carlo Ancelotti alinukuliwa kiashiria kwamba Madrid itakataa mwaliko wa kushiriki katika michuano hiyo ya timu 32. Mashindano yatafanyika hapa Marekani kuanzia Juni hadi Julai mwaka 2025. Taarifa Real Madrid iliyotolewa leo inasema kwamba ushiriki wa kilabu hiyo haujawahi kutiliwa doa. Ancelotti ameandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba matamshi yake yamenukuliwa vibaya. Mashabiki watatu wa klabu ya Valencia wamehukumiwa miezi 8 gerezani baada ya kukiri mahakamani kwamba walimbagua mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid Vinicius Jr. wakati wa mechi kati ya Real Madrid na Valencia Mei mwaka 2023. katika uwanja wa Mestela. Hii ni mara ya kwanza mashabiki wa soka Uhispania wamehukumiwa kutokana na ubaguzi wa rangi. Hawataruhusiwa kuingia katika viwanja vya soka kwa muda wa miaka miwili na watalipia gharama ya vikao vya mahakama. Tuangazie sasa ripoti za waandishi wetu. Tuanzie Kenya ambapo kina dada wa soka wanaowakilisha Kenya wenye umri chini ya miaka 17 wametandika Burundi magoli 3 bila jawabu na kuongeza mwangaza kuelekea fainali za kombe la dunia, huku timu ya taifa ya wanaume Harambee Stars wakitakiwa kunoa makali wakati watakapokabana kona Ivory Coast katika kundi F kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2025. Mwanakwetu Dennis Wanyonyi mwana wa Ingo.
Kupiga mechi bila ya mashabiki nyumbani, kuvuja kwa safu ya ulinzi pamoja na kupoteza nafasi za wazi ndio chanzo cha timu ya taifa ya soka Harambee Stars kusajili sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Burundi mechi ya kufuzu dimba la dunia iliyogaragazwa nchini Malawi siku ya Ijumaa. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa soka nchini Kenya sasa wanatoa wito kwa mkufunzi mkuu Engin Firat kuwarai vijana wake kutumia nafasi za wazi mapema watakaposhuka ugani siku ya Jumanne dhidi ya mfalme wa bara la Afrika na zungumzi Ivory Coast. Jason Sagini ni mchambuzi na mhakiki wa soka nchini Kenya.
Iwapo watumie nafasi zao wanazipata mapema katika mchezo, naamini kwamba wana uwezo wa kupata matokeo ya kuridhisha, lakini kubwa pia ni kwamba wajue namna ya kutengeneza nafasi zao na namna ya ubunifu kuzidishwa ili kuhakikisha kwamba wanatengeneza nafasi nyingi za kupata mabao katika mchezo dhidi ya Ivory Coast.
Stars ambao wanashikilia nafasi ya tatu kwa alama 4 baada ya mechi tatu wana kizingiti dhidi ya Ivory Coast wanashikilia nafasi ya kwanza kwenye kundi F kwa alama 9. Kuna baa sauti ya America meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya. Mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Kutoka Kigali Rwanda, timu ya taifa ina kibarua kigumu wakati inajiandaa kulimana na Lesotho kutafuta tiketi ya kusakata fainali za kombe la dunia, anavyoripoti Christopher Karenzi.
Timu ya taifa ya Lesotho, the Crocodiles, wako kileleni mwa jedwali katika kundi C wakiwa na alama 5 baada ya mechi 3. Hii ni kufuatia ushindi dhidi ya Zimbabwe ya goli 2-2 ugenini. Rwanda ilipoteza mechi yao dhidi ya Benin bao 1-1 katika uwanja wa Felix Tshisekedi nchini Ivory Coast, ikiwa kwenye nafasi ya pili na alama 4. Benin ni ya 3 na alama 4. Afrika Kusini wamelala kwenye nafasi ya 4 na alama 3. Tukisalia nchini Rwanda, sasa tuelekee kwenye riadha. Huo ni wimbo wa taifa wa Kenya wakati mwanariadha Mkenya Laban Korir akitawazwa bingwa wa mbio za marathon mwaka huu, Kigali International Peace Marathon, ambapo ilikuwa ni umbali wa kilomita 42. Alitumia muda wa 2 dakika 16 na sekunde 6. Mbali na medali ya dhahabu, Korir amepokea zawadi ya $20,000 za Kimarekani. Kutoka Sauti ya Amerika, Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Kahozi Kosha.
Mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia 2026 ambayo finali itapiga huko Mexico, Canada na Marekani, matumaini yameanza kufufuka kwenye timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard kisha ushindi wake mnono ijana dhidi ya timu ya taifa ya Togo ya goli 1-0. Leopard ya DRC ilienda mabwa kwenye mechi ya mkondo wa 3 na timu ya taifa ya Senegal goli 1-1. Kwenye orodha, Senegal ameshika taji kwa muda na alama 8, wakati ambayo Sudani na DRC imeshika nafasi ya pili na alama 7. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tukamilishe na George Njogopa kuhusu usajili wa wachezaji Tanzania.
Yanga ambayo imetetea tena ubingwa wake ligi kuu soko Tanzania bara na itachomoza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, imesema imepanga kuboresha kikosi chake cha ushambuliaji kiamini kufika mbali zaidi katika msimu baada ya kuondolewa kwa mbinde katika hatua robo finali katika msimu uliopita. Tayari imetangaza kutenga kitita cha shilingi bilioni 24 kwa usajili pamoja na mambo mengine, na rais wake Hersi Said anasema furaha ya mashabiki wa Yanga katika msimu unaokuja itakuwa maradufu zaidi. Nao wakilishi wengine katika michuano hiyo hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, timu ya Azam FC, tayari wameingia mawindoni kwa sako wachezaji wapya kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake, na taarifa hadi sasa zinasema tayari wamemnasa mchezaji mmoja. Simba inayougulia kufanya vibaya katika msimu kuanzia ligi za nyumbani mpaka zile za kimataifa, imeingia msituni haraka haraka kiwawinda nyota wapya kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake katika msimu ujao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa.
Nakamilisha habari za spoti. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amewataka viongozi wa Mashariki ya Kati leo kuishinikiza Hamas kukubali pendekezo la sitisho la mapigano ili kusimamisha mapigano huko Gaza. Mawakili wa Hunter Biden wamehitimisha hoja zao leo Jumatatu katika kesi ya uhalifu inayomkabili mtoto wa kiume wa rais ambaye anashutumiwa kwa kudanganya kuhusu matumizi yake ya dawa za kulevya wakati aliponunua bunduki mwaka 2018 kwa mujibu wa ripoti. Marekani inahitaji msaada wa Japan kukabiliana na changamoto za kimkakati barani Ulaya na Asia ambazo zinaathiri viwanda vyake vya ulinzi. Balozi wa Marekani nchini Japan amesema hii leo wakati nchi hizo kianza mazungumzo kuhusu ushirika wa viwanda katika vifaa vya kijeshi. Mwanaharakati wa mazingira nchini Uganda ambaye alipinga mradi mkubwa wa mafuta unaoongozwa na kampuni kubwa ya Ufaransa ya Total Energies ameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa siku tano, mwajiri wake amesema Jumatatu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hatahudhuria mkutano mkuu wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G7 wiki hii nchini Italia. Msemaji wake alisema Jumatatu wakati chama chake kikijaribu kutafuta washirika wa kuunda serikali yake. Hospitali ya mwisho inayofanya kazi katika El Fasher magharibi mwa Sudan imefungwa baada ya shambulio la wanamgambo wanaojaribu kuteka mji muhimu wa Darfur, limesema shirika la madaktari wasio na mipaka.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, Aida Isa msimamizi wetu, BMJ Muridhi kutoka Washington, mimi Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkabiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika kujibu mbinu za China kwa kufanya biashara isiyoheshimu usawa, ikiwemo uwezo wa kupita kiasi unaoungwa mkono na serikali wa utoaji wa bidhaa zinazofurika kwenye masoko na kuondoa kabisa ushindani, Marekani ilitangaza ushuru wa ziada kwenye bidhaa mbalimbali na viwanda vinavyosaidiwa na China kutawala kwenye soko la kimataifa. Mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan alisisitiza kwa nini hatua kama hizo zinahitajika. Mbinu za China zinazokiuka sheria, mbinu za kiuchumi zisizoheshimu sheria za soko, kutoa ruzuku kwa idadi kubwa ya viwanda ambapo vitazalisha bidhaa nyingi na kufurika kwenye soko la kimataifa inatishia kuunda kukosekana kwa usawa ulimwenguni na sio mbinu zinazoleta ustawi. Ushuru wa ziada wa Marekani utawekewa sekta muhimu ya viwanda na madini ya China, ikiwemo chuma na aluminium, vifaa vya kielektroniki, gari zinazotumia umeme, betri, simu za mkononi zinazotumia miale ya jua na baadhi ya madini muhimu, alisema mwakilishi wa wizara ya biashara ya Marekani, Catherine Tai. Ushuru ulioongezwa unatarajiwa kuziba pengo la takriban dola bilioni 18 za biashara. Hatua hii kali ya rais ni ya kimkakati. Kama alivyosema, hatuna nia ya kudhoofisha maendeleo ya uchumi wa China, lakini tunasisitiza ushindani wenye usawa, kulinda wafanyakazi wa Marekani kutokana na mbinu hizo za China zisizozingatia usawa. Balozi Tai alisema hatua hiyo ya Marekani haipaswi kuchukuliwa na China kama hatua ya kushtukiza. Maafisa wa Marekani katika miaka mitatu iliyopita walikuwa wazi kuhusu changamoto ambazo tunakabiliana nazo na haja kwetu kuchukua hatua. Hii sio kuongeza mvutano. Aina ya hatua tunazozungumzia hapa ni za kiulinzi. Zinahusu kuunda nafasi ya kushindana, nafasi ya kustawi, nafasi ya kukabiliana na aina hii ya tishio ambalo tunalishuhudia kote. Katika matamshi yake ya hivi karibuni huko Frankfurt, Ujerumani, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alisisitiza juu ya hali ya changamoto inayosababishwa na China kwenye ngazi ya kimataifa na haja ya hatua za pamoja. Uwezo wa kupita kiasi wa uzalishaji wa viwanda sio tu unatishia viwanda nchini Marekani na Ulaya, alisema. Itazuia pia nchi kote duniani, ikiwemo masoko yanayokuwa, kujenga viwanda ambavyo vitaimarisha ukuaji wao. Ikiwa hatuchukui majibu ya kimkakati na kwa njia ya umoja, ustawi wa biashara zetu katika nchi zetu mbili na duniani unaweza kuwa hatarini. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.